armust kantud.
Mulle su varem igal hommikulus.
Armust kantud.
Lugupeetud kuulajad, saade kannab nime Armust kantud ja seekord oleme Eesti Kristliku Nelipühi kiriku vanglatöö algusaegade ja tänase päeva juures. Mul on külas Taavet Utso ja Riho Pors ja me saame kohe teada, miks nemad on siia palutud. Aga kui vanglatööst üldiselt rääkida, siis tänapäeval on teada, et on kirikud ja kogudused sellega väga seotud ja on kaplanid ja kaplanaadid lausa olemas ja see tundub, et kõik on väga ametlikult ära reguleeritud. Aga kui me näiteks läheme 20 aastat tagasi, kuidas siis need lood olid, Taavet ja Riho?
No me küll olnud kõige esimesed vanglade tegijad. Paar aastat enne seda ju inimesed käinud, aga minu algus oli niimoodi, et ma käisin ühes piiblikoolis. See ei olnud veel Surupi piiblikool 92. Aasta alguses, kus siis oli vangla tööpäeva hinnas ja käisime kolmandas soonis, see tähendab tugevdatud režiimiga vangla. Ja siis saime käia Aavo Üpruse poolt korraldatud Eesti Kristliku Ühenduse rehabilitatsiooni ja siseministeeriumi Soome Sinipaela Liidu ühised kursused, korraldatud kursused, kus minu mäletamise järgi oli 30 inimest. Neist küll vangla töösse, ma mäletan, et võib-olla jäid nii 10 ringises. Aga see oli minu algus ja siis me käisime kolmandas soonis iga nädal alates 92. Aasta jaanuarist.
Minu algus oli, võt see aasta number, ma arvan, et oli 92 võib-olla. Kevad, see oli ülestamuse pühade ajal, kui ma esimest korda vanglasse läksin.
Ja see on nii vahva kuulata, inimene ütleb, see oli siis esimest korda, kui ma vanglasse läksin, aga ja tegelikult läksid sa vanglasse hoopiski midagi muud tegema, ja kui tavaliselt
arvatakse. Ei läinud mitte kinni istuma ja läinud sinna, aga ma läksin kuulutama Jumala sõna. Ja üks õde Oleviste kirikust, kes oli juba seal käinud, ja see oli siis Tallinna vanglas ja siis mind paluti siis nagu kõneleda seal. Ja siis ei olnud veel kirikud seal vanglas. Me olime koolis ja klassiruumis ja see oli täiesti pilgeni täis vange seal. Ja sellel teenistusel oli päris mitmed inimesed, kes andsid oma elu Jumalale. Ja ma tean ühte pastorit, kes Ida-Virumal täna veel töötab Jumalariigi töös sellest ajast.
No see on nii huvitav mõelda, et ilmselt nõukogude ajal ei olnud üldse võimalik, et keegi vaimulik saab vanglasse minna Jumala sõna kuulutama ja et sellel võiks olla mingisugune mõju. Aga nüüd, kui oli võimalus minna, siis mida te siis tundsite? Siin Taavet ütleb, et neid natukene koolitati ka, kui te koostöös selle rehabilitatsioonikeskusega läksite, siis ikka mingisugused mõtted ehk olid juba selgemad, aga kui sind kutsus Riho nüüd üks õde kirikust, ütles, et tule räägi.
Et see oli meiste vangla ja tema nagu natuke pelgas ja kartis ja ma ei tea, küllap see oli Jumala tahtmine, et me kokku saime. Ja see oli mu esimene kokkupuude vanglaga ja seal oli muidugi, ka see õde rääkis, et mitmed, kes on võibolla ka tapmise eest kinni istunud, ja mina vaatasin väga suure kartusega siis nende poole, aga nii selgelt ma kogesin tollel ajal, et Jumal armastab igat inimest ja see oli üks tore algus. Aga peale seda siis Jumal juhtis meid pastor Ari Leesmediga kokku. Tema kutsus mind Suurupi piiblikooli, mis tegelikult algas Sakus. Ja selle piiblikooli kõrval algas ka nagu selline kaplani kursused, mis olid korraldatud siis juba Ameerika Ühendriikide poolt.
Need olid juba Suurupis järgmine aasta, 93. aasta alguses.
Ja selle juht oli siis Frank Konstantino, kes tuli Eestisse ja kes aitas meile rajada seda. Kui ennem seda käidi vanglas nagu, kui saadi siis mindi, aga siis oli juba selline süstemaatiline käimine ja
metsikumalt.
Ja mis oli metsik? Kuidas see välja nägi siis see metsik? Vanglas ei saa ju sisse.
No ja siis sai eraldi loa vangla ülemalt.
Ja oli ka aega, kus me jäimegi rummus sinna vangla ukse taha ja ei saanudki luba ja pidime tühjalt tagasi minema.
Nii ka. Aga need kohad olid siis ikka siis, sa ütlesid Tallinna vangla ja rummu ja
nojah, Rummo asulas on ju kolm vanglat.
Jah.
Ämari oli tollal ja siis Murru ja Rummu, niimoodi neid kutsud.
Tollal ajal need kolmas tsoon ja teine tsoon.
No nõgu ta ajast jäänud see tsoonide nimetus, et nad olid ikka tsoonid tõelises mõttes, et nad olid laagrid.
Ja see tähendas, et need inimesed olid siis selline vangistus oli karmim või
ei noh, nad said nagu liikuda mööda suurt territooriumi ala, kui ei olnud sest kambrisüsteemi. Mõnes suhtes kergem on vangide üle nagu valitseda, kui nad on kambrisüsteemis. Ja seda on nagu nüüd tõlgendatud ka nii, et see on kasvatuslikel eesmärkidel parem. Aga omal ajal oli ka inimene sai vang, sai tunda nagu looduse osakest ka seal natuke puid ja põõsaid oli ja kus nad istusid oma ette, aga samast muidugi need põõsaste varus tehti halva asju. Ja minu vangla käigud hakkasid siis uuesti, sest ma olin juba ennem vangla päris tuttav. Mul oli olnud juba 4 kriminal asja nooruse päevalt.
Nii et sina teadsid, mis seal sees pool on?
Nõukogude ajast noorusest. Ja siis ma arvasin, noh, et ma saan ikka oma kogemusi seal nüüd maksma panna ka. Aga et see nii kujunes, ma mõtlesin, noh, ma mõne aega käin, kui ma olin seal piiblikoolis, et siis noh, üks väike etapp ja lähen käin vaatan, mis seal nüüd siis uut on seal võrreldes seal nõukogude ajaga ja saan ikka jumala sõnaga kuulutada ja aidata nii mõndagi paremale teele. Aga ma ei arvanud, et ma jäänki sel teel, aga siis kui Suurupi piiblikool alustati ja me Sakus algus olime siis, kuna minul oli luba olemas, siis Harri Leesmend võttis mind korra ühes tõlgiks, et rääkida teise tsooni direktori Sokoloviga, kes oli noh, vene mees, kes eesti keelt väga vähe tonkas ja siis, et ühe vangi suhtes rääkima, et see saaks nagu enneaegselt välja, kes oli kiriku töös hästi osaline seal. Nii, ja siis tuli Tim Hall, üks Austraalia suur evangelist siia ja siis ma sain ka sinna ühes ja Värt Vähi, kes ma olin seal, Harri ja Tim Hall, ma ei mäleta, kas alla need oli või olnud, aga meie juhid olid seal ja siis öeldi mulle ka, no, et mine ka tunnista räägi natuke ja mõtlesin alguses, et mis siin nii suured kõnelejad, et mis ma siin lähen segama ja siis ma läksin ette ja seda kuulutust mis ma siis rääkisin, sellest meenutas Harri meie piiblikooli lõpupäeval. Kui ta minule lõpu diplomi kätte andis, siis ta ütles, et ma mõtlesin, mis sest Taavetist küll saab, et mis on tema ala. Juba sügisel mõtlesin, et ta on erimoodi mõtlemisega. Ja siis, kui ma Murru vanglas, kui tal tuli võidmine, tuli peale, kui ta rääkis, siis ma sain aru, et see mehe töö on vangla töö. Ma ise olen küll arvanud rohkem, et minu töö on tegelikult rehabilitatsioon ja just endiste vangide ja alkoholikutega suhtlemine, sest ma olen ise ka olnud, võib öelda, et üle 25 aasta alkoholikuma elust. Ja see vabadus, mis mulle Jumal andis, ma tahtsin selle nagu üle anda või kanda oma kogemuste põhjul nendele inimestele. Ja siiski on minu usu elust olnud üks 10 aastat vanglatööga seotud ja muidugi rehabilitatsiooni ja kuigi ma olen juba pensionär, aga minu kodus käivad ikka veel mu õues need endised vangid ja vahepeal ütlevad nemad juba mulle midagi kosutavad sõna, sest nad on juba usus nii mõnedki käivad ja vahel tulevad need, kes tahavad seda.
Aga ma saan aru, et rehabilitatsioon on üsna oluline pärast, kui nad, ütleme, vanglast vabanevad, aga kui nüüd rääkida sellest, et sina vanglasse minna ja seda, te siis nägite neid esimesi vilju ka. Sina, Reho, ütlesid kohe, et olid esimesed pöördumised ja tihti peale arvatakse, et kui vanglasse minnakse ja need pöördumised on, et kas need on ikka tõesed või tehakse seal nii-öelda kometit, et midagi saada või ma ei tea, noh, et seda ei tohiks üldse mõelda, aga ometi inimesed on palju näinud ja...
Meil oli üks selline huvitav kogemus, oli tolla üks siis 4. tsooni direktoriga. Tema ütles meile, me käisime pastor Oulio Stalinguga koos. See 4. tsoonis ütles meile niimoodi, et teie tulete siis selle musta raamatuga siia, et siin on ikka võim ja siin tuleb kartsa panna ja käskida ja keelata ja kui vajad, et ka maha lasta või ta ütles isegi nii halvasti, et selle musta raamatuga siin midagi teha ei saa. Aga mõned aastad läksid mööda ja meil oli üks haruldane teenistus 4. tsoonis, kus me tegime sellise vabaõhu teenistuse, tollal siis meil oli juba kirik seal ja siis me tegime seal treppide peal kiriku ees. Ja siis oli niimoodi, et selle treppide peal olid need vangid põlvedel maas seal, selle teenistuse lõpus. Ja siis see zooni direktor läks, et sööklas läks kontorisse ja muidugi me ei rääkinud temaga, aga ma võisin mõelda, mida ta siis tundis, et tasus ära see musta raamatuga minna sinna vanglasse.
No see on üks jumalarm, et see kannab ja veab ka sellistest kohtadest, kui sinul oli hirm minna, jah?
Mina ei ole kunagi kinni istunud ise ja ei olnud üldse mingit kogemust. Mul ainult öeldi, et nad võtavad seal pantvangiks ja siis nad pressivad välja ja siis nad tahavad, et sa hakkaksid selleks ja sul on üks kanal, nad kasutavad siin lihtsalt ära. Aga see oli üks jumala arm, et tegelikult jumalat ei saa ära kasutada ükski inimene ja seal oli mina üks jumala tööriist lihtsalt ja mind ei saanud ka keegi ära kasutada.
Te hüppate niimoodi üle, et te läksite ja siis oli juba kirik ja siia juurde tuleta meelda, ma mäletan, et ma olin Nelipühi kirikus, Sakala keskuses oli teenistus ja siis oli üks pisikene hästi käbe ja veidikene rohkem ümar kui sale meesterahvas, kellel oli selline huvitav nimi nagu Frank Constantino ja siis tema kohta, ma mäletan, et ta oli olnud enne maffia boss ja? Või gangster. Aga kuidas ta siis, kas ta sattus siis ka vangi või? Või miks ta äkki vangla tööd hakkas ja kaplanaati looma?
Tema päris pikalt vist istus ise kinni ja seal vanglas sai päästatud. Ja tema tegelikult on ka eesti keeles tema raamat olemas.
Ajad augus.
Jah, ja siis ta sai nii palju sellest indu, et ta hakkas ilmselt seda vangla kaplanaadi tööd siis ka toetama, kui ta sealt välja tuli.
Ma kahjuks nüüd ei oska öelda, võibolla see oli just pastor Märt Vähi, kes teda kutsus Eestisse ja ta tuli ja siis meil olid esimesed teenistused, kus tema siis jutlustas seal vanglas.
Ja kuidas need olid siis? Tähendab, see oli ka kuskil aastal 93 või midagi niisugust siis või?
Jah, 93.
Ja kui ta siis ka vanglase lubati kõnelema, olite te kaasas?
Ja olime kaasas. Ja,
kas siis oli vana maffia bossi jutul ka teine mõju või?
No ikka sellepärast, et ta oli laagri autoriteetide seas. No mina nimetan nagu vanast ikka laagre või tsoon.
Mm-hmm.
Ma olen sellega harjunud.
Jah.
Ja siis ta muutus kohe nende silmis ka, tahed on istunud ja on olnud maafias ja nii kohe kõrv läks kõiki, tulid kõik kohale. Aga olet on ühte eriti suurt, nähtavasti oli, kas oli pärast remonti kiriku avamine ja uksed olid kõik lahti ja neid inimesi käis ikka läbi 300-400 seal. Ja nii palju sisse mahtus ja osalid väljas ja...
Nii et see oli nagu selline liim või tõmbe number, et küll, näha nüüd päris maafia.
Ja et siis kui Frank Constantino tuli ja kõneles, siis kolmandas soonis meile terve soon oli kohal. Kõik oli selles kinoruumis koos seal.
Kolmas soon oli väiksem, kõvasti kui teine soonis oli 1500 meest ja üle selle, siis seal oli ligi viiesaale.
Nii, aga Frank Constantino tuli rääkima, kuidas peaks seda vanglatööd tegelikult korraldama või...
Ma nüüd täpselt ei mäleta, mida ta rääkis, aga mul on ähmaselt meeles, et see oli nagu selline prohvetlik sõna selle tuleviku kohta, et see töö läheb väga suurelt käima siin Eestimaal, see vanglate töö ja see kaplanit, et kaplan peab olema eeskätt just mitte lihtsalt ametnik, aga tal peab olema üks süda nende vangide vastu ja ta peab neid armastama. Ja vangidele ta rääkis selle tunnistuse, et ta ise on olnud vang ja ta on saanud abi Jumala käest. Ta arvas, et ta saab ise kõige hakkama oma elus, aga tuli välja, et ikkagi Jumal oli see. Ta oli väga erinev lähenemine võibolla, kui meie mõistame seda.
Me teame, et Eesti riik alustas ju alles oma ülesehitamist, igat asja oli vaja uutmoodi teha ja ka seda sama vangla kaplanaati ei olnud ju olemas ja iga selline õpetussõna ja julgustus ja toetus oli ju väga teretulnud.
Ma nüüd täpselt ei mäleta, aga minu mõelest oli ka Eesti tollaegse peaministriga neil kokkusaamine selle töö suhtes, et või oli see isegi presidendiga.
Ja mina ka mäletan seda, kuigi minul ei olnud mingit seost selle vanglatööga, et nad tõesti käisid erinevatel vastuvõttudel ja rääkisid, kuidas seda tööd mujal tehakse, sest läbi selle saab pärast kergemini rehabilitatsiooni teha ja ilmselt ka seda, et inimesed ei tule tagasi vanglasse. Et selle kaplanaadi töö peaks ju see olema ju eesmärk, mitte et sa lähed ja ainult kuulutad.
Üldiselt oli just vaja valitsuse juures saada usaldust, sest Constantino sellepärast väga tihti käis seal ja ja nad leidsid usaldust ja see töö soositis. Mul on siin laua peal isegi olemas tolleaegne vanglakaplani ametitõend ja siis on siin ka haigekassa liikme kaart antud meil isegi.
Kui me veel seda mäletame, et oli haigekassa liikme kaart olemas, aga see on aastal 93 välja antud, nagu ma näen.
Aga siis vanglatõend oli meil olemas ka, jah? Sooni.
Ma tahan nagu seda aru saada, kuidas see korrastatus algas, et kõigepealt olid sellised ebaregulaarsed, sina oma kooli poolt ja sina lihtsalt ja siis ühel hetkel ikkagi vanglate ülemad siis leebusid või olite teie nii tublid, et te muud kui aga käisite regulaarselt? Või?
No ütleme, Frank Konstantin alustas vanglate ametis või kuidas seda tolla nimetati, ja. Seal meil oli oma kabinet ja me hakkasime seal koos käima ja ta hakkas meid siis õpetama ja saatis oma jüngreid, kes meid õpetasid seda kaplani tööd tegema.
Ja mõned käisid isegi Kanadas õppimas.
Ja üks grupp käis Kanadas, see sama tolleaegne direktor, kelle juures Taavet käis seal tõlkimas, Sokolov, tema käis ka Ameerikas eravanglaid vaatamas seal, Frank Konstantino viis need sinna. Ja mitmed pastorid, Janno Veensalu ja kes tolle ajal käisid kaasas.
Enn Siibak, jah.
Ja Lauri Mällo, kes ja. Oli meie sekretär, oli seal kaasas. Ja.
Need inimesi on mitmeid, kes on seal alguse juures olnud ja tänu nende tööle ja kas nad nüüd ongi kaasas või mitte, on igatahes see asi nüüd edenenud ju väga hästi, võib ju nii öelda.
Ja. Saaks tuua ühe pastori nime Georg Timanok, kes oli üks aruldane jumala mees ja tema süda põles just vangide järele. Ja ta oli seal, ta teenis neid kogu oma südamega, mis tal oli.
Georgis nii palju veel, et kui kursust ajal, mis meil korraldati Suurupis ja need olid aasta algus alkasid ja uskil maikuus või aprilis lõppesid. Aga need päris põhjalikult kursust ja Ameerika vanglakaplaneid koolitasid meid. Ja siis määrati meid ka ära, et mis vanglase tööle läheb. Minu arust Georgiga me saime siis teise sooni, muruvangla. Meie kaekis ja mina siis vaatsin algus Georgi peale, et noh, ta oli selline prosta mees, et mis selline ka vangid juures läbi lööb ja selline väga nagu harimatu minu meelest. Ma pean selle koos töötama, kui ma kord tema jutlust kuulasin, seal oli sees vägi, seal oli sees tõeline jumala vaimsus ja meeste kõrvad läks päris pikas niimoodi kuulates.
Kikki,
jah. Ja siis ma sain aru, et mees on kõik õige koha peal. Aga mis minusse puutub, siis mind kutsus see Jeff Buck, kes oli meil piiblikooli nagu just kursuste ülem seal Ameerika kaplan. Ja tema ütles mulle, et ma olen siis riietus kaplan.
Mis see tähendab?
Minu osaks jäi väga palju tuua just Suurupist. Oli meil laot, kuhu siis meie arvsad välismaa Norrast, sõbrat ja Norrast eriti tollal tõid siis suurte masinate viisi riietust ja ka muidugi toiduvend, sest toiduainetega oli ka tollal väga kehv vanglas. Elati pool neljas. Tollal oli vanglas igapidi, olid isegi väga piiratud kogu see vangla töö meeskond. Valurid oli vähe ja neid oli vabatahtlikud osa ja siis käisid ka kaitseliidu mehed. Ja toiduga oli kehv ja riietega oli kehv ja siis ja minu juures siis käisid kõik mehed läbi, kellel oli midagi soovi.
Ta räägid nüüd vanglas olevatest
meestest. Vanglas olevatest ja siis. Ja. Mul oli seal üks nurk, kus ma siis võtsin nad pihile öelda. Ja siis rääkisime elust ja kõigest ja olin nagu hingehoidja ka, sest noh, nad olid jumalast kaugel olnud ja elanud ja hingehaavad, perekonnad lõhki läinud. Mitmed mehed tulid seal samas seal jutuajamiru juures, kui panid põlved maha ja kui ei pannud veel, siis nad olid selles ette valmistud, et nad hiljem olid päris kindlad koguduses käijad vangla koguduses. Selle riiete kaudu ja toidu kaudu ja niimoodi jõudis ka inimesteni, sest esmane vajadus nagu Maslow püramiidi järgi ka midagi toimib. Et esmalest vajadus, et on, et inimene saas üldse jumalasena vastu võtta. Ta on küll häda, aga ta lihtsalt on sellis seisundis, et tema mõte tiksub kogu aeg, et kus ma saaks selle asja, aga ta ei näe põhilist vajadust. Et see Maslow püramiid tegelikult jumala järgi peaks olema tagurpidi pööratud. Et kõigepealt vaimulikud asjad inimesel ja siis alles tulevad muud naised asjad.
Aga reaalne elu ütleb, et vastupidi käib.
See reaalne elu siiamaani, jah, see ja. Reaalne on, elu on jah, nii. Niimoodi.
Aga sa juba ütlesid, et siis kui nad olid niimoodi tunnistanud ja rääkinud oma hingehaavadest seal silmast silma ja kahekesi olles, et seda see on lihtsam tunnistada ja rääkida ja seda siin jõuab ka,
avada,
ja jõuab ka Jumalale lähemale. Aga Riho Pors, kuidas see suhtumine esimestel teenistustel oli, nad tulid vaatama uudisimust või sõtsid, et see juhataja või ülemus, kes seda ühte vanglat seal juhatas, ütles, et noh, musta raamatuga ehk piibliga pole siin nagu võeti midagi teha, et kuidas see Jumal siis sulatas, et see ei käinud ju nii, et sõrme nips ja...
Nii vangid panid proovile, kui ametikad panid meid proovile ja katsusid igate pidi läbi ja
püüdsid... Kuidas see käis?
Ükskord meil oli selline olukord, kus vanglapood oli kinni. Ja ma ei mäleta, mille pärast, aga suitsu ei saanud. Ja siis pandi mind, et need pakid on seal väljas, eks ole, ja lihtsalt võtta ja too sisse, et kõik on juba ülemustega ära räägitud ja tee see ära, eks ole. Aga loomulikult mina ütlesin, et minu töö on ainult üks, et mina tulen Jumala sõna kuulutama ja suitsetamine üldse pole kasulik. Ja siis see oli täitsa Jumala arm, et ma ei läinud nende liimile, nad katsusid mind läbi. Ja pärast olid need isegi need nii nimetud platnoid, kes seal võibolla isegi söömas ei käinud, kellel oli toodi toite ja kellel oli isegi toas külm kapp ja televiisor. Ja isegi need mehed hakkasid mind vaatama, et kuule see mees on midagi rohkem, kui et ta lihtsalt siin käib.
Jah, et see oli selline läbikatsumine. Aga kui Jumala teenistusele tuldi, noh, alguses te olete siin ka öelnud, et küll kinosaal ja lõpuks olete siin ka paar korda öelnud, et kirik oli ja et millised need ruumid olid?
Kolmandas soonis oli, kui me alustasime, oli juba kirik olemas üks Vene metodisti kogudest Georg Landberg, kes oli alustanud seal oma perega käimist ja seal oli juba kirik olemas.
See oli üks väike ruum, aga siis selle oli 93. aastal hakkasime nelipüü kiriku abiga siis hakkasime ehitama.
No sa oled ehitanud kirikuruumi Jumala teenistuse jaoks.
Ta on ikkagi nagu ühes majas sees. Mina olin näiteks väga palju selle neljanda tsooni kiriku ehitamise juures. Ja meil ka just Ameerikas tuli lausa abi selleks, et materjale osta ja tõime sinna sisse ja tegime selle kiriku. Vangid ise tulid ja tegid ja aitasid seal teha. Ja muidugi, et see neljas tsoon oli selline, kus olid pikaajalised vangid olid. Ja siis seal oli muidugi algus päris kole. Seal oli olnud mäss, et valvati isegi seda vanglat väljapoolt, et seespoolt isegi oli täiesti kaos. See oli pärast seda, kui nõukogude väed või Vene valve oli lahkunud ja Eesti valve tuli tagasi. Ja seal praktiliselt tapeti vist iga nädal keegi ära vanglas. Ja selles kirikus, seal kui me seda põrandat tegime, siis avastati, et seal all oli veel laipasi, kes vee sees ujusid. Selline kole oli see algus.
Mis teise tsooni puutub, siis seal iga nädal oli mõni laip, jah. Kätte maksud ja asjad käisid omad.
Kes oli kellele võlgu või ja mis iganes?
Sest see tsooni elu, kuna aina valvured nii palju jätkund ja see läks hästi vabaks, nii et tekis igasugused punkreid ja neid kohti, kus nad said siis oma asju ajada. Ja mehed on kadunud, aga pärast leiti kuskilt mitu aega hiljem. Ja siis aga ma pean seda ka nüüd seal vaimuliku töö tulemuseks, et juba 93. aastal hakkas vähenema neid tapmisi ja ka 94. juba ja nüüd noh, väga harv juhu.
Aga kui nüüd te tulite ja nad nii-öelda pika hambaga vaatasid teid ja kuulasid ja te hakkasite ehitama ja osad tulid abiks, et neid ruume korrastada ja milline oli see esimene ristimine? Kas te teate ka, kas teised arvasid nende inimeste kohta, et need on nüüd vähe?
Ma mäletan ühte lugu, kus üks suurem ristimine toimus ja üks ka nii nimetud platnoi, kes oli seal. Ja peale seda, kui tema tuli usule, lasi ennast ristida, et päris suur kamp tema järel. Ja seal sai päris palju ristitud.
Teises ei olnud algus ka ristimis basseini ja siis oli see üleval laka peal ülevoolu paagis. Et see oli kõrge paak ja mehi oli ikka sealt niimoodi aidata sinna sisse ja siis vastu võtta ka välja tirida. Et ma mäletan seda isegi, noh, mees, kes on päris kuulus mees uritegelusmaailmas, kes sealt käis läbi. ja tuli nii õnneliku näoga, et ei olnud midagi.
Ja kolmandas tsoonis oli meil jälle, no mind määrati sinna kolmanda tsooni või rummuvangla või nüüd teda ka enam ei ole. Et seal oli selline kiriku väike ruum oli ja seal oli isegi kantsel oli ja pingid olid ja siis taga oli selline ristimise ruum. Ja see ristimise ruum seal oli selline paak, mis on umbes kaelast saati võis vee sisse minna. Ja niimoodi me seal ristisime, et sinna pikali ei saanud visata, kükitas vee alla ja niimoodi ristisime seal.
No minu meelest kõige uhkem ristimisbasein oli seal neljandas soonis.
Ja see, mis juba peale nagu kirik ehitati.
Seekord oleme Eesti Kristliku Nelipühi kiriku vanglatöö algusaegade ja tänase päeva juures. Mul on külas Taavet Utso ja Riho Pors, aga kui juba on selline maa püha koht, kus te käite regulaarselt jumalateenistusi pidamas, ilmselt sellel on ka oma toime, mitte ainult jumala sõnal, vaid ka see, et kui juba kirik on või no see võis ka olla tuba, aga te nimetasite seda, eks ole kirikuks, et selle mõju, ma saan aru, et tänasel päeval osad vanad vanglad on kinni pandud ja kadunud, aga uusi on ju ehitatud ja need on hoopis teissugused ja tänane töö ei ole ilmselt võrreldav üldse ka kaplani töö. See on palgaline ja teie toona ju tegite seda väikse
tasu eest, et saaks bensiini ja raha.
Me vahel me käisime bussiga seal rummus ja liinibussiga siis see raha ja mõnikord ei olnud ka raha, siis ükskord see bussijuht ütles, et sina pauleta minu eest, ma juba tean, et sul raha ei ole ja sain niimoodi koju.
Ja nüüd on see ikka päris amet kohe.
Sai ka sealt rummust on paar kilometrit tulla Vasalemma ja sai ka seda jala tuldud ja sealt rongi peale mindud. Nii et ka nii pidi saadi käia.
Jah, et ma lihtsalt tahangi öelda, et tänane päev on hoopis midagi muud. Nüüd kirikute nõukogus otsustatakse vanglakaplanaadi tööd ja arutatakse missugusest kirikust ja teatud tingimused peavad olema täidetud küll hariduse poolest ja küll vaimuliku tarkuse poolest ja mis seal kõik peavad olema, et vanglakaplaniks tööle minna. Ja ilmselt see on selline, ma arvan, selline hommikul 8 õhtul tiheni vähemasti töö või?
Aga no, mida ma väga panen südamesse ka tänastele kaplanitele ja vanglatöötajatele, et see on kõik hea, et me saame tasustatud ja see on tänu Jumalale, aga et meil oleks ikka südames need vangid, et me tahame neid südames teenida ja tahame nagu Jeesus andis meie eest elu, et meie annaksime nende eest elu. No, jagaksime seda, mis meil on.
No mina arvan niimoodi, et ega kelle ei ole vangist südamesse, kelle töö ei ole südamesse, need kaua vasta ei pea, ise ennast nad väsivad ära ja või nad tõrgutakse välja vangide vastu võtmatuse poolt lihtsalt. Aga samal ajal suurupi piiblikooli juurde tuli üks ja teine vang sinna ja siis, kes vabanesid ja neid oli vahepeal 93. 15 inimest ja kaks naist isegi oli seal seas. Ja siis sai nad seal tööle pandud, sai nad oma toiduse ja eluruumid ja kohustuse kirikus käia ja edasi. Ja siis nad, ja sellest ajast on üks väga toredat meest meenutada. See oli Juri Jegorov, kes tuli mu juurde siis seal vanglasse, ütles, et tema lastekodu poiss, et tal ei ole kuskile minna, et kas ta ei võtaks suurupisse. No, ma lubasin, aga siis ta tuli seal vahepeal mu juurde ja olid lõhnad juures ja ka väikselt kaifi all ja ma ütlesin, no kus ma siit võtan, tead, kui see niimoodi käitun. Ja siis, kui ta välja sai, siis meil olid parasti need Estonia päevad nüüd. Ja siis oli suur koosolek, koosviimine oli Raekoja platsil. Ja siis tuleb üks, ta oli see must tõmmub mees ja siis oli näost ka veel must ja tuleb mu juurde, võtta mind enda juurde. Ta oli juba mitu päeva väljas olnud ja juba jälle niimoodi viina viskama hakkanud. Ja mõtlesin, et ma ei saa siin võtta. Ja mis seal välja tuleb, kui sa hakkad kogu aeg panema. Ja siiski südamesse tuli, et noh, tule bussi peal lähme. Ja sellest jurist sai üks suur pikkades aastateks, kuni piiblikool kestis, töömees ja majandusmees ja ükskord ta tuli, oli Sakalas algus, käis muga ühes, no näha oli niimoodi, et vaatas seda asja ja ühel hetkel ütle, tule lähme, ma tahan minna ette, tule toeks. Ja siis ta andis oma elu Jumalale ja see oli suur muutus selle mehe juures, kes oli ka mitmed korrad juba kinni istunud ja kui oli ka siin spordimees ja isegi väikse kasvus on olnud Eesti meister korvpallis.
No selle kaplanaadi töö eesmärk ongi ju, et meie räägime siin jumalasõna kuulutamisest, aga läbi selle see mõju peaks olema, et inimene uuesti vanglasse ei tuleks. Tal algaks uus elu ja...
No selleks on nimetus resotsialiseerumine.
See on nii peen nimetus.
Ja, et see on nii kui ühiskonda...
Kasi sulandumine.
Minul on veel üks selline huvitav kogemus. Veel ennem seda, kui need, me mitmes toonis käisime ennem seda ära jagamist, üks vend just sellest Ämari vanglast või neljandast toonist, pikaajalist, tema õde sai õnnetult surma ja elasid Orissaares. Ja tema oli pikaajalist istus kinni ja Eesti Vabariigis oli selline seadus, et vangla juhtkond võib võimaluse anda näiteks matustele minna. Ja mina võtsin sellest kinni. Ja mina läksin siis direktori juurde, aga tema ei julgenud seda otsustada. Ja siis ma läksin ära Kravetsi juurde, kes oli vanglate ülem. Ja tema kohe helistas siis sinna Ämari vanglasse ja ütles, et kas te ei suuda ise otsustada või? Ja sõitsin tagasi, nendel oli juba otsus tehtud ja siis me läksime...
Te läksid kaasa?
Ja mina olin nagu autojuht ja siis see vang, see poiss istus seal taga. Käed olid algul raudades ja siis kaks valvurit olid kaasas ja me läksime veel siis... Jäätee oli veel üle mandrite muhusse ja siis Saaremaale. Et see oli selline pretsedent, mida me seal tegime. Et see oli kõik suvitav aeg, et ka selline võimalus anti. Kuigi tal oli tegelikult vist isegi kuski 6 aastat veel jäänud vanglas olla. Aga saime ühe matustele.
Väga inimlik.
Tollal oli see haruldane. Nüüd käivad väljas see kodus ja puhkusel ja sellel ajal loodukki oli see haruldane asi.
Räägime veel ühe ime ära, mis meil tollest ajast juhtus. Üks Ameerika grupp tuli meile sinna ja see oli siis selles kõige suuremas vanglas. Ja ma ei, nüüd ei tea, kes ma seal meie omadest oli. Ja meil oli selline olukord, et tsooni direktor oli kusagil Tallinnas, olid mingid kursused või midagi ja keegi ei anna meile luba. Ja me oleme seal värava taga, vangla värava taga ja ei ole keegi, kes otsustab, kas me saame sinna sisse või ei saa. Ja palvetame ja me olime täitsa lootusetu, et nüüd see jääbki nii. Aga korraga läks siis vangla värav lahti ja tuleb üks selline korrektses riides, kes oli siis vangivalvuri riietes. Mees tuleb ja räägib eesti keeles meiega ja ütleb, et kõik on korras, et tulete sisse. Minu teada vist isegi küsitud nimekirja, aga mitte midagi. Meid viidi kõikidest nendest väravatest läbi, kuni lõppu välja ja me olime siis ei olnud veel tsooni kirikud. Me läksime sinna kirikusse ja tegime seal teenistuse ja need Ameerika gruppi seal on laulsid ja mängisid ja kuulutasid. Ja siis, kui see teenistus ära lõppes, siis nad tegid veel pildi ja nad just tahtsid, et see mees, kes seal meid sisse läsi, et ta ka nagu pildi peale tuleb. Ja see, kes fotografeeris, ta väga täpselt mäletab seda, et ta ei oli seal pildi peal. Aga siis pärast, kui me seda pilti vaatasime, siis ei olnud seda meest. Ja me usume seda, et see oli ingel, kes meid sinna sisse viis. Sest inimlikult ei olnud lahendust, et me sinna sisse saame.
Armust kantud.
Mulle su arem igal hommikulus.
Seekord oleme Eesti Kristliku Nelipühi kiriku vanglatöö algusaegade ja tänase päeva juures. Mul on külas Taavet Utso ja Riho Pors. No Riho, sa meenutasid ka, et neid inimesi, kes on vanglatöö algusaegadel kaasas olnud, on ju väga palju ja nimetasid ka ansambel sõnajalgasid, et sõnajalad käisid laulmas ja kuulutamas samamoodi.
See oli üks haruldane aeg ja need laulud ja see oli midagi haruldast. Ja ma mäletan, kui kompent seal üles astus ja ütles niisugused toredad sõnad, et nii tore, et te siia kõik kokku olete tulnud. Ja siis pärast mõtles, et kuidas ma niimoodi ikka ütlen. Keegi pole ju siia vabatahtlikult tulnud. Aga see oli nii tore kõik see mida nad seal tegid. Ja.
Aga kui palju teil on, ma ei tea, kas tohivadki kaplanid olla või ka siis vanglatöö tegijad mingis sidemes nendega, kes sealt vangistusest välja pääsevad. Et, no sina siin jutustasid ühest mehest, kes sai nii-öelda oma eluga ilusasti hakkama tänu ka järeltööle või siis re-sotsialiseerumisele, nagu sa nimetasid, aga et on teil ka seda aru saama, et nad seal see jumalasõna kuulutus ja vastuvõtmine ja ristimine ja et see elumuudatus ka toimis ja et on neid rohkem kui üks-kaks või?
Oi, need on ikkagi päris palju.
Ma ütlen selle kohta veel niimoodi, et väga paljud nendest endist vangidest on pastorid praegu. Meie kirikuliinis
Kristjan Kalamägi, Jaanus Pedak.
Kolm meest, kes mul praegu meeldi tuleb. Kes olid muidu ikka väikselt juba retsi kalduvustega mehed, kes juba mitmedat korda või teist korda vähemalt olid. Ja no see suur hulk, ma ütlesin, on neid, kes tegelikult on nii tasapisi ühiskonna ellu sulandunud ja kes on jätnud oma kuritegeliku elu selja taha. Ja siis väga paljud on jah, vaimulikult, kas on diakonid või siis pastorid ja lihtsalt niisama koguduses käijad. Ja mul tihti veel käivad nad ikka minu pool ka, olge ma ja aastadi.
Kas te käite praegu ka vanglas või sa ütled, et aastaid enam regulaarselt ei tööta?
Ei, ma jah, olen nüüd pensionär.
Mina on Allang Rolliga, pidime hakkama koostööd tegema. Ja millega pärast jumal pani nagu käe ette, ma ei tea, miks see on. Vangid on ikka mu südames, ikka siia maani.
Aga mis aastani te siis niimoodi nagu väga aktiivsed olite või kuidas see juhtus, et see niimoodi sujuvalt? Ma arvan, et see vangla amet, mida Frank Konstantino alustas, et see amet alguses oli üsna pisikene ja töötas rohkem vabatahtlike peal. Ja siis ajapikku on, nii nagu Eesti riik on edenenud, on ka vanglat, on see amet.
Minul kujunes see asi niimoodi, et kui me Mardi tänaval saime oma hooned,
Nelipühikiriku
siis tuli vaja remonti tegema hakata. Ja mina sain ju tööd juhatajaks seal ja siis remondimehi oli palju, aga mõnel oli vaja ka elukohta. Ja kuna seal teine korus oli nagu selline, mis ei kõige viimaseks remondi alla, aga kolmadal hakati pihta ja kedrikorus oli käis kiriku kantselitöö, siis kogunes need mehi järjest sinna ja lõpuks oli seal turvakodude 30 inimesega. Mõnest neist ei olnud küll tööinimest, lihtsalt oli juba nii ära joont ja aga nad seal kosusid ja Allanil oli selline ütles, et Taaveti mehed on ikka sellised, kui kukuvad, siis nad kukuvad ikka ettepoole. Ka ettepoole ikka paremaks lähevad. Ja siis tuli mu südamesse, et minna kõrgharidus vaja omadada.
Ja siis jätsid mehed maha või?
Ei, ma olin ikka seal samas ja õppisin nende keskel ja seal vahepeal öösiti magada ei saanud, aga esimene kursus läks päris niimoodi rängada, aga mehed nagu südamest nad toetasid ja väga hoidsid ikka vaikust ja kui siis see oli raske, aga mingi kord oli.
Pean siia juurde ütlema, et tollel ajal ei olnud veel selliseid sotsiaalööbimiskohti Tallinna linnas. Et see kõik on tänane päev, mida me arvame ja kuuleme uudistes, aga tollal alles kõik edeneis.
Männikul oli rehabilitatsioonikeskus, olid ka mõned öömajad. Aga nüüd olid alati ja puupüsti täis ja sinna ei saanud. Ja sinna, kus üks mees on ees, sinna tulevad ka teised ja näevad, et sel mehel natuke elu hakkab juba edenema. Ja siis tulid ja 2 aastat sai see seal olla küll. Siis meil läks nüüd terve maja remont ja mõned, kes olid juba omal ka elukohad saanud. Ja, aga et ma hiljem jälle vanglasse läksin, selles ongi see kõrgharidusel üks tähtis osa, kuna tekis see juba riiklik kaplanisüsteem. Valiti kõigepealt peakaplan, pandi ametisse, kes hakkas siis organiseerima kaplanaati. Juba pidi olema kõrgharidus, sellised nõudmised nagu välismaal igal pool mujal. Ja kui ma 4. kursus olin, siis kutsus peakaplan mind tööle vanglasse. Mul oli ikka südames üks Soome õde, ja koos Norra kristlastega turvakodu tahtsime teha. Mul oli see, plaan oli kogu aeg ja siis tuli peakaplan oma plaaniga ja mul oli ühesene valik, et kumba nüüd teha. Siis lõpuks ei see kaplani, et turvakodu saab kõrvalt ka teha ja nii ma siis läksin nüüd uuele ringile juba ja on siis peaaegu 6 aastat.
No jah, sinu jutustus on ka tegelikult üks tunnistus sellest, kuidas sa alguses mainisid, et olid ise 3-4 korda kinni ja siis kui
ei, mina õnneks on minu kriminaalide selline, et mul oli 4 kriminaalasja. Ma olin rets. Ühe samade paragrafide pärast, ikka huligaansus ja võmmide või militsatega kaklemine või vastuak. Aga kui mul oli 3. kriminaalasi, siis ma mõtlesin, et kõik ma pidin minema spetsresiimi. See tähendab juba, et Venemaale sinna retsid hulka. Minu aeg oli miinimum 7 aastat lubasid mulle. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha sinna küll minna. Siis ma seal tagasi tule, kas ma löön mõned maha, saan surma nuhtluse või siis tapeta sinast ära. Mul see äge isel on. Ja kuna vanemad olid uslikud, siis minu aast kogu aeg palvetati. Ja tollal oli niimoodi, et need nõndanimed kannatanud. Need võtsid oma tunnistust tagasi ja kriminaalasi lõpetati. Ja ma mõtlesin, no, et nad kartsid mind. Ja kui ma tagasi tulen, siis on kättemaks hirmus.
See oli ikka jumala ime.
Aga
palve vastus.
Aga kui ma vanglasse läksin üle aastate juba vaimulikult töö tegema, siis ma saan aru, et see tegelikult oli jumala.
Harm.
Et mind säästa, jah. Muidu oleks ma läinud vanglasse surma külvama. Aga siis ma oleksin eluseemed külvama.
Aga kuidas sa siis ise ära tundsid, et Jumal olemas on?
No jälleks pidi mu elu minema ikka väga põhja ja ütleme. Ma olin alkohoolik. Mu joomad muutusid pikemaks kui vahepausid. Ja lõpuks mul abikaasa ei pidanud vastu, võttis lapsed ja läks nuurest ära. Ja siis ma kõige kehvematel tundil mõtlesin, et mul ei ole midagi jäänud, ei ole tervist enam, ei ole välimust enam, ei ole peret, ei ole kedagi. Selle elul ei ole mul jaoks enam mitte midagi. Ja selline tunne, et kui tõesti, et kui oleks nagu õle ja kõrs, millest kinni haarata, et siis ma oleks elus püsida. Tahtsin elus püsida, aga elus nagu ei olnud midagi, millest kinni hoida. Mu õde ka uslik. Õde sai sellest asjast teada, ta helistas mulle, ta ikka uuris mu seisu vaate vahel. Ma ütlesin, ma teen selle asjaga lõppu. Siis tema saatis mu juurde isa, sest teada, isa on ehk rohkem mõju. Ja isa tuli, nägi mu olukorda. Õige esimene asi, mis oli, et poeg tuli, lähme paneme põlved maha. Ja siis, kui ma sealt põlvedel tulin, siis võrand oli märg. Mul äkki lahvatas veet, lahvatasid valla ja siis muidu ma olin nagu nutnud ainult sellist kibeduse pisaraid või viha pisaraid või solvumise pisaraid, aga siis ma tunnisin, et see on kergenduspisarat. Ja siis ma vaatasin, et juuni lõpp oli 89. aasta, et päike paistab. Ja paistab minule ka.
Ja nüüd siis... on läbi sinu paistmast teistelegi.
No läbi ikka Jumala mina.
Ja no sinu abi, ütleme siis täpsemalt. Ja. Aga see tee, kuidas sa oled peaaegu põhjas ära käinud ja oled õppinud siis metodisti kiriku seminaris, saanud teoloogilise hariduse ja olnud kaplanina tööl ja nüüd sa nimetad mitu korda, et sa oled juba sellises auväärses eas, et võid lausa pensioni põlve pidada. Aga Riho, kaua sina siis vanglas käisid või käid sa tänase päevani seal abiks?
Praegu hetkel küll ei käi. Kui keegi kutsub, olen tulemas. Süda on nagu selle poole. Aga ma arvan, et üks neli peaga viis aastat vist oli see intensiivne aeg. Ja üks aeg oli ikka päris intensiivne, kus meil oli see Rummu vangla ja siis ma olin veel Tallinna vanglas käisin ja siis ma käisin veel Patareis nende surmamõistetute juures. Ja see oli üks selline hästi intensiivne aeg, kus veitsime isegi rohkem vanglas kui väljas. Aga see oli tore aeg. Ma räägin ühe loo veel, kus me hakkasime piiblit õppima ja mina koos vangidega, sest ega mina olin ka noor kristlane. Ja avastasime, et me peame ülemuste pärast palletama. Ja siis me avastasime, et need ülemused on ju vanglivalvurid ja tsoonidirektorid ja kõik on. Muidugi, et need vangid vihkavad ju neid, eks ole. Aga me kristlase hakkasime nende pärast palletama. Minul oli väga tugev palve tugi tegelikult ka siis, kui ma ei olnud seal. Mõtla siis vanglakirikus minu pärast palletati, et see üks tore aeg oli. Ja siis me õppisime seal palletama teiste eest ja ülemuste eest. Ja üks hetk, kus me siis palletame eesti ja vene keeles, seal olid nii eestlased kui venelased, ja palletame valjusti kohe, et Jumal õnnista tsooni direktorit. Jeesuse nimel ütlesime tema nime ja eesti ja vene keeles. Ja juhtus selline olukord, et see direktor läks just... selle kiriku akna alt mööda ja kuulis seda palvet. Ja noh, ta ei ole mulle sellest küll kunagi rääkinud, aga keegi nägi, et ta sealt just sellel hetkel mööda läks. Ja peale seda me olime täiesti, nagu me visime vanglas, kõike teha, mis me tahtsime.
Kõik saaks soodsamaks.
Oli vaja toimikud vaadata või oli vaja mingi teenistus või mingit ruumi kuskil vaja. Ma käisin vangidega koos, käisin isegi söömas. Mul oli ka lusikas taskus ja läksin nendega koos sööma ja me saame nii palju teha, näiteks ka seal oli kinnine osa, kus olid nagu kambrites istusid. Mehed tulid karantiini, aga mina panin kõik kokku ja tegime teenistuse seal.
Aga sa ütlesid, et sa käisid ka nende juures, kes olid surma mõistetud. See on vist väga eriline tundmine ja jagamine või?
Jah, aga siis kuidagi ei mõelnud selle peale, et see midagi erilist ja midagi olulist on, et ikka läksid ja kuulisid ära, mida inimesel oli öelda, palvetasid temaga, kas sa tahad oma elu Jeesusele anda, andsime selle võimaluse, et tuleme jälle, teeme jälle seda. Ja see oli üks kokemus. Et tagantjärele mõtlen, et võib oleks pinge, aga siis oli see täiesti vaba oli. Ja siis me käisin veel Patarei haiglas, surijate juures. Seal oli ikka täiesti nii...
Need olid siis vangid, kes olid nii haiged, et olid juba haigevoodis.
Ja seal olid tuberkuloosi haiged ja lihtsalt palvetasime nende eest. Ja käisin, mõnega ei saanudki kontakti üldse. Ta lihtsalt ägises ja niimoodi nagu viimased hetkeld. Ikka palvetasin, ma olin jälle käed peale ja palvetasin nende eest. Ja mõnega saime kontakti ja siis me rääkisime. Ja no, üks pühi küsimus oli ikka see, et kas sa tahad oma elu Jeesusele anda.
Ja vastuseid oli erinevaid?
Tegelikult, kui päris aus olla, siis neid vastused, et ei taha, mina ei kuulnudki. Näiteks Tallinna vanglas oli üks poiss, kes ei tahtnud tööl käia. Ja ta piides ikka alati ära. Ja ta kokutas. Ta ei saanud nagu selgelt rääkida. Aga ime juhtus, et kui ta kirikus oli, siis ta järsku ise ka vastas, et ta räägib täitsa selgelt. Ja nii kui kirikust välja läheb, hakkab peale kokutama. Aga see oli jah selline olukord, et ma käisin nende eluruumides seal ja lihtsalt rääkime, et õhtul meil on teenistus, et kes tahab tulla kaasa. Televiisor mängis seal ja kuskil nurgas oli muusika, seal oli mingi 30-40 meest võibolla ühes toas isegi. Koid olid niimoodi reas ja mitmel korrusel veel. Aga siis see mees muidugi kirikus ei tulnud tegelikult. Ta jäigi nagu kõrvale, aga aastaid hiljem Tartu linnas tänava peal Tere Riho tuli minu juurde ja ta kohe pisas ilmile, et nii hea, et sa tulid ja rääkisid Jeesusest. Ja nüüd ta on kirikus ja käib koguduses ja tänu Jumalale.
Mis tunne siis nüüd on, kui misugused hetked on, kus keegi tuleb tänaval vastu ja ütleb aitäh, et sa...
Ükskord ma tundsin, et midagi mu tööst on ära tasunud. Kui üks endine vang tuli mu juurde ja ma olin haige tugevalt ja siis ta ütles, et ma olen võrra ära. Ta tuli tagasi, ta oli ämbri täis viina marju ja mis ta sinna kõik oli veel
toonud.
Ja siis ma ütlesin, et ma peaks maksma sulle sellest. Ta ütles, me peaks kõik sulle peale maksma, siis sa oled nii palju head teinud meie jaoks. Ja see oli selline helge moment. Ja.
No tegelikult Jumala sõna ju kannab ja Jumala arm on see, mis on nende inimeste elude peal, kui nad on tõsiselt seda teie kuulutust võtnud. Või ta siis on mingi aja pärast mõjuma hakanud. Ega siis ei pea ka niimoodi olema, et kohe kõik ja. Juhtub.
Ma olin pikima vinnaga.
Just.
Ma tegelikult ei näe, et seda külvi, mida me külvame, see ongi, me ei näe, kuidas selle tõuseb ja võib-olla meie läheme juba ära ja sisse külv alles. Võib-olla nende vangide lapsed või lapselapsed on need, kes saavad osa sellest viljast.
Või nende lähedased ja ring kandub nagu kogu aeg suuremaks või nagu üks vee tilk kannab edasi, läheb laiemale see kuulutus. See ei kao kuskile, sest mina olin ju ka ikka usklike vanemate laps. Aga 12 aastaselt siis ma vaatasin, et see on ikka see on siduv. Selline vangi elu, see uslik usu elu, läksin siis sellesse nõukogude vabadusse, eriti russovliku aega. Ja siis mõtlesin, et noh, et nüüd olen ma vaba mees, aga siis hakkasid tulema need vahendused.
Sattusid hoopis vangi teistpidi.
Ja lõpuks ikka oli niimoodi isa veel see, kes jõudis minule tulla selle kõige raskema vendil, kui ta ise oli juba vana mees 82 aastane sel ajal.
No Jumala sõna muutis. Kui ma teid siia palusin, siis Riho ütles, et oi, need olid väga põnevad ajad. Et väga värvikad ilmselt.
Ja et öelda, et vanglast tuleb midagi head, see on täiesti nagu mõtetu, eks ole. Aga tõesti me kohtusime, et Jumal tegi seal tööd. Ja see oli Jeesus, kes puudutas neid vange seal. Ja sellepärast need olid põnevad ajad. Me kohtusime Jeesust seal iga olukorra juures, mis oli, mida inimesed rääkisid meile. Ja ma tean, kui ma sealt vanglasse 50 kilometrit Tallinnasse, kui ma juba siin autoga sõin sõita, siis ma alati läksin nagu sellise rõhumise ja raskusega, et jälle võib sinna vanglasse minema. Ja, aga tead, kui ma ära tulin, siis ma alati õiskasin selle autos üksinda. Kui keegi oleks kuulanud, et halleluja ja tänu Jeesus ja tead, et sellised nagu võidud olid, tulid seal.
Kui me siin oleme korra juba maininud, et täna on vangla amet ja kaplanid ja kaplanaat ja kõik on reguleeritud ja Eesti riigis on selles osas nagu suur areng, siis teie olete need olnud, kes on kunagi seda aidanud alustada ja see töö on tänu teile ka selliseks muutunud, nagu ta täna on. Te ei oska selle peale midagi öelda, noogutate. Aga ma tänan, et te tulite seda jagama ja need on ajad, mida me võib-olla mäletame, et Eesti riik alustas ja nii palju asju oli uut, aga ka see osa on väga oluline osa meie riigi arengus. Noh, ikka räägitakse, et tahetakse, et oleks vähem neid, kes üldse sellise tee ette võtavad ja vanglasse satuvad ja neid erinevaid variante on tänasel päeval ka karistuse kandmiseks hoopiski teisi, kui tollal olid. Aga mõistetud on, et Jumala sõna selles töös on ka oluline.
No, meil jäi siin veel mõnedki mehed nimetamata. Oolius Stalinik, no, kes on muidugi tuntum kui meie oma raadiosaadete läbi ja Georgit Tümanokki.
Siis üks, kes on ka nüüd raadios esinenud, on Helgi Eenma, kellega me koos teenisime seal. Et see oli üks tore aeg. Tema oli nagu üks ema seal vanglas, kui ta käis.
Ta oli naiste vanglas, oli kapel.
Ja me käisime koos ka Rumu vanglas seal.
Ja tema koos tegime ka seda rehabilitsioonitööd Mardi majas. Tema naiste poole peal, mina meeste poole peal. Ja siis muidugi veel Charles Burtonit, kes rehabilitsioonitöö ja eriti siin alkoholikud seas Eestis käima pani ja seda õpetust tema programmi antakse praegu vanglates seas minu teada. Kui mina ära tulin, siis hakkasime me seda seal teostama ja et see on nagu võetud ka riiklikult vastu see programm, mille tema siia Eestisse tõi, alkoholikute rehabilitsioon. Kuigi rehabilitsioonist saab alati vähe, siis see rehabilitsioon on samal tasemele jõudmine, saad ikka vabanemine täielikult Jumala abil, siis on joodik pri sellest oma vaevast.
Ja muidugi ka teised kirikutest, kellega me alustasime, praegu on ajakirjanik Arni Alandi, kes käis meiega koos.
Aavo
Üprus, Ringkäsk, kellega me küll ei jaganud kõike tema mõtteid ja vaateid, aga meil on üks südames koos tegime selle tööd. Ja.
Need on erinevatest konfessioonidest inimesi, kes ja täna on ju see lausa oikumeeniline kaplanat Eesti kirikute nõukogu juures.
Ja eks minu südal ikka ka praegu kaplanite, kes vanglas on, ja ma sooviks väga südamest jõudu Kristjan Põdrale, kes on praegu vanglate peakaplan ja kes tuli sinna sellise noorukese ebaleva poisina ja nüüd on selles töös juba oma 6 aastat vägevalt vastu pidanud ja ma usun, et viljati ja ka tulemata, sest ta on südamega asja juures.
Et see Jumala arm on suurem, kui me alati oskame arvata. Me oleme väga tänulikud selle eest. Ja. Suur tänu jagamise ja meenutamise eest, Riho Pors ja Taavet Otsa. Mina olen Helle Aan.
Armust kantud.
Mulle su arem igal hommikulus.
Armust kantud.